Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Vi stjal faktisk båndet fra hans storebror, og de to sange, de er blevet spillet om og om og om igen.
Gammel Maiden.
I'm good, Toby.
So you're using your phone right now?
Yeah, because my iPad is too old, so I can't connect through the iPad. It's way too old.
Yeah, okay. You want to do this in English, or should we try Norwegian and Danish?
We can try Norwegian and Danish.
Ja, da prøver jeg å snakke norsk, og jeg har jo dialekt, så det er kanskje litt vanskelig å forstå.
Ja, det kan ikke være værre enn Ståle Solbakken, så...
Ståle Solbakken. Er det vanskelig å forstå Ståle Solbakken?
Meget. Meget, meget vanskeligt. Han snakker meget, meget højt og meget, meget lyst, så han kan være enormt svær at forstå. Især når han bliver meget, meget ivrig.
Håber du har det bra. Er du klar for et lite opptak her med Gammel Maiden?
Ja.
Gammel Maiden. Med Torkil Torsvik.
Jon Larsen, velkommen til Gammel Maiden.
Takk, takk, takk.
Hvordan har du det akkurat nå?
Jo, jeg har det sgu sådan set fint. Altså, som sagt, solen skinner, og det er dejligt vejr, så der er ikke rigtig noget at brokse over lige nu.
Ah, så
og vi
godt,
skal snakke om Iron Maiden, og vi skal jo snakke om Iron Maiden, som er et af mine favoritbands, så det kan jo ikke gå helt galt.
Ah, det her blir så fint, og jeg glæder mig. Jeg må sige gratulere med Volbeats 8. album.
Ja, tak. Mange tak.
Jeg har fått tilsendt fra Universal, og det høres veldig bra ut. Er du fornøyd selv?
Ja, nej, men det er jo fantastisk. Altså, vi er også selv ufattelig glade og stolte og tilfredse med albumet, så det kan næsten ikke gå galt.
Jeg bruker å spille litt musik, så jeg håper du hører det her da. Jeg har klippet ut litt fra singelen som min favoritt, Becoming, som dere har tatt ut noen biter som jeg liker veldig godt, spesielt tromminga på. Er det greit at vi hører litt på det?
Ja.
Ja, vi kjører på. Det er perfekt arbeid her, Jon, og det er nesten litt sånn blast beat, litt norsk black metal-aktig i starten her.
Nej, jeg vil ikke rigtig sige hverken blast beats eller norsk black metal, det er sgu nok lidt mere svensk dødsmetal fra starten af 90'erne. Gammel Entombed, Dismember, Unleashed. Nok mere hen af de bands, end lige frem den norske black.
Ah, vist. Ja,
vi er bestemt store tilhængere af norsk black, både Mayhem og Satyricon, især Immortal og Abbott. Det er nok mere svensk død, der var inspirationskilden på den her.
Ja, det var nok bare mig, som la godviljen til der, men du har spilt i Volbeat i 20 år nu, og så det tok. Du har jobbet utrolig hardt for å nå dit okay, i dag. Det har blitt gigantisk. Hva er du mest stolt av i løpet av de 20 årene her, Jon?
Ja, altså først og fremmest 20 år, det er jo helt vanvittigt og utroligt å tenke på, at vi har eksisteret i 20 år. Det havde jeg under ingen omstændigheder troet dengang, at det hele startede. Tværtimod, jeg tænkte for mig selv, det her, det kommer aldrig til at fungere. Altså, den her mix af punk, metal, pop, rock, alt blandet sammen i en stor pærevælling. Jeg tænkte, det er der da simpelthen ikke nogen, der gider at lytte til. Folk, de vil da tænke, de er da fuldstændig ved siden af de to. Men altså, ja, 20 år senere, og vi er her stadigvæk, og ja, der er en del mennesker, der synes, det er godt, så vi har absolut ikke noget at klage over. Men det er utroligt at tænke på, at det er 20 år siden.
Men det er mye hardt arbejde, som ligger bak.
Ja, 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 absolut. Altså, det, der har været masser af arbejde, masser af savn. Det har selvfølgelig været skægt hele vejen igennem, men det har også været hårdt arbejde. Og det tror jeg nogle gange, folk måske lidt har glemt, fordi der har været en del af tingene om, lige pludselig så var de der, og så blev det pludselig kæmpestort, men altså vi startede på den gode gammeldags måde med at lave demoer, der blev sendt til Gud og hver mand hele verden rundt stort set, og så var det bare ud i en kassevogn med gearet bagpå, og så ud og spille alle steder, hvor end folk ville have os, og om der var 10 mennesker, om der var 20 mennesker eller 100 mennesker, det var sådan set underordnet. Det var bare afsted og lave alt det fodarbejde, som jo så i dag, kan man sige, har betalt sig. Så det var på den gode gammeldags måde.
Gode gamle rock and roll måten, rett og slett.
Ja, det kan du godt kalde det. Selvom det var nu ikke altid lige helt sjovt at stå i regnvejr i en eller anden lille festival i Norditalien og spille 45 minutter og så køre hjem igen. Men altså, sådan var det, og det var en del af processen, og det vil vi bestemt ikke undvære. Vi vil nok ikke gå tilbage til den tid, men det var en del af det.
Ja. Albumet Servant of the Mind, hvor længe har det været klart? Blev det spilt ind i coronatiden?
Ja, det gjorde det. Vi startede med at arbejde på sangene, tror jeg, i foråret sidste år, da vi skulle have været på turné i først i USA i foråret, og så skulle vi have haft hele sommeren fyldt med europæiske festivaler hele vejen rundt, også Norge blandt andet. Men efterhånden, som det hele det blev lukket ned, og alt det blev aflyst, så var det sådan ligesom, om hvad skal vi så? Skal vi bare sætte os foran pejsen med fødderne oppe og drikke en kop kaffe og sige, ja, det var sgu meget godt gået, og nu kan vi slappe af, men vi arbejder ikke sådan. Vi kan lide at arbejde, vi kan lide at være kreative og produktive. Så efter et par ugers stilhed, jamen så mødtes vi op i øvelokalet, Kasper, Michael og jeg, og han begyndte at bringe idéer og halve kvartesange, nogle gange næsten hele sangen ind. Og før vi vidste af det, jamen så havde vi faktisk fået en 12-13 sang ned, som vi så indspillet. Vi lavede nogle demooptagelser sidste sommer. Egentlig mest bare for at have det for os selv, fordi hvis der nu skete et eller andet, så havde vi der noget, vi kunne bruge, men så blev det faktisk til, jamen altså prøv at høre, vi indspiller simpelthen om efteråret, tidlig vinter, der indspiller vi. Og så, ja, hvis der så ikke sker meget andet, så har vi da i hvert fald et album liggende, og det er jo så det album, der faktisk kommer ud nu her den 3. december.
Så utrolig godt det må være. Det her går jo veldig fint, jeg forstår dansken ganske bra. Jeg har akkurat sett ferdig Castanje Man, så da har jeg god trening i dansk her.
Ja, jo, okay. Ja, Castanje Man. Ja, god. Den så jeg også. Jeg synes, den var lidt kedelig, men det så min holdning.
Din har blivet lidt lei av sånn Nordic Noir-greie nå.
Ja, jo, bestemt det.
Men nu skal det handle om nostalgi, det skal handle om mitt favorittband da jeg var 10-12 år gammel. Og da får du, Jon, det faste spørsmålet som alle gjester får. Husker du den første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det gør jeg faktisk, fordi at jeg havde en skolekammerat, hvis storebror havde et mixbånd. Det var jo dengang, man mixede bånd jo, med, hvor man blandede alt muligt sammen. Og der var to sange på med noget, som jeg aldrig havde hørt før. Og det var faktisk Number of the Beast, og det var Run to the Hills.
Okay.
Og det var, altså, vi stjal faktisk båndet fra hans storebror, og de to sange, de blev spillet om og om og om igen. Altså, og især starten af Beast var vi helt syge med, fordi Bruce jo har det der nærmest legendariske skrig i introen, som er tæt på Roger Daltrey's i Won't Get Fooled Again, så vi var helt op og støde. Yeah! Men jeg var ikke helt klar over, altså jeg fandt ud af, at bandet hed Iron Maiden, men jeg anede ikke, hvad sangene hed.
Ah, okay.
Så jeg fik skrevet nogle penge sammen og tog op i den lokale pladebutik og tænkte, okay, jeg skal finde det her. Så kig under i, og der var så en plade, Iron Maiden, og jeg tænkte, jamen, det var dem. Det er jo den der. Så jeg tog pladen hjem, satte den på. Det var så ikke Beast, der startede. Det var Where Eagles Dare, og jeg tænkte, okay, nå, jamen, det var så ikke den, men det kan være, at den kommer senere. Jeg var ikke klar over, at det var deres fjerde album. Men for det øjeblik, jeg hørte trommeintroen til Where Eagles Dare, og til albumet var færdigt, der tror jeg simpelthen ikke, jeg trak vejret en eneste gang. Jeg var solgt simpelthen. Så for den dag, der var det kun Maiden, 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 Maiden. Jeg tror, jeg drev alle vanvittige, inklusive mine forældre.
Du har en veldig lik opplevelse som de fleste gjestene mine har hatt med, yeah. med starten på Iron Maiden. Hvor gammel var du?
Ja, men... Altså, nu skal jeg lige tænke mig om, fordi Peace of Mind, den udkommer i, hvad, i 83, så det har været i... Jeg tror faktisk, det har nok været omkring 84, for jeg synes, jeg kan erindre efter, at jeg havde købt Peace of Mind af Powerslave udkommer, som havde et lige så storslået cover, og jeg var helt solgt simpelthen. Så jeg vil tro, det må have været omkring 84 faktisk, en 13-14 år.
Ja, og da fik du for første gang, når du hørte Iron Maiden, var det på liksom et gutterom, eller hvor var du, husker du det?
Ja, men altså, som sagt, jeg var hos en skolekammerat. Det var på hans værelse, det hele det foregik. Men efter så jeg så, som sagt, havde købt Peace of Mind, altså den kørte simpelthen i døgndrift hjemme på drengeværelset, så jeg er sikker på, at mine forældre, de stadigvæk har mareridt om det, altså. Og hver gang vi var ude, og de skulle ud og handle et eller andet sted, så blev jeg smidt af ved pladebutikkerne, og så stod jeg bare og stirrede på alle de der pladekopper, så fandt jeg ud af, at der er jo mange flere Iron Maiden-plader. Ja. Hvad jeg så ikke vidste, var jo, at mange af dem jo dengang var 12-tommers maxi-singler, men jeg var jo bare skudt i alle de der covers, altså de der fantastiske covers, de også havde dengang med Eddie og det hele, og jeg ville have det hele, og jeg ville købe det hele, men det blev så ikke helt sådan, fordi det var der ikke penge til, så det blev en lille bid af gangen.
Ja. Du har jo allerede nevnt da, den låta du har valgt denne episoden, så vi må jo høre denne trommeintroen, ikke sant?
Ja, jo.
Kjører på. Og da... Var du en 13-14 år og ble helt fjettret? Hvor viktig har Iron Maiden vært for at du ble da trommeslager selv?
Ja, de er selvfølgelig, altså, de har jo haft en pæn indflydelse, fordi altså, Maiden var nok noget af det første sådan hård rock-metal, jeg hørte. Jeg hørte Kiss inden da, og Eric Carr for Kiss var bestemt også en stor... inspirationskilde, men det er klart, når man hører sådan noget som det intro der, og man tænker bare, okay, det her, det er del med noget andet, altså det er sgu sådan, de store drenge, de spiller. Så altså både Nico og delvis også Clive Burr har været en inspirationskilde, fordi jeg brugte meget tid på at sidde hjemme ud over at lytte til pladerne, men så sad og prøvede så vidt muligt at spille efter pladerne. Og det er jo klart, at eftersom som Maiden jo nærmest åbnede en hel dør for en helt anden musikgenre, jamen så har jeg også brugt oceaner og timer på at prøve at lyde, både ligesom Nico og Clive for den sags skyld.
Ja.
Og nej, jeg kan ikke lave den intro, han laver i Where Eagles Dare.
Har du øvd eller prøvd at spille Where Eagles Dare mange gange?
Ja, jeg skal vi ikke bare sige, at jeg har prøvet, og jeg fejler miserabelt hver evig eneste gang.
Det her er jo første låta verden på sett og vis fikk høre med Nico McBrain på tromma. Har du en favoritt trommis i Maiden, Clive eller Nico?
Oha, altså, det er sgu... Det er lidt op og ned, vil jeg sige. Altså, fordi de er jo to vidt forskellige typer. Clive var måske mere sådan, hvad skal man sige, mere samme skole som blandt andet Bill Ward og Ian Paice fra Purple er, hvor Nico er måske nok mere teknisk end Clive er, eller spiller mere teknisk end Clive gjorde, men Clive har det der specielle swing og groove, som nogle af de der, igen, Ian Pace, Bill Ward har. Ja. Og det er helt det samme swing, det har Nico ikke, men altså teknisk mæssigt set er Nico højere, men altså de er sgu lige gode i min verden.
Ah, fy flotte.
Det er fordi man kan også sige, fordi musikmæssigt, altså og det ved du jo selv, hvis du lytter til de første to, faktisk delvis tre Maiden-plader, det er jo en lidt anden stil, de spiller. Altså den er lidt mere lige ud af landvejen, den er lidt mere rå, måske endda en lille smule mere punket, selvom Steve Harris han nok ville slå mig ihjel, hvis han hørte det. men det er sådan lidt mere råt, og det er måske lidt mere primitivt, hvor da Nico kommer ind, jamen der går det op og bliver mere teknisk, og ja, vel faktisk nærmest mere progressivt, kan man sige.
Ah. Vi kan høre litt på det første verset, for det som slår meg med Nico alltid, at han bare ligger, det høres så enkelt ut, og han høres ut som han bare leker seg gjennom låta. Du enig i det?
Aha.
Du sa ja?
Ja.
Aha. Nå begynner dansken din å bli for vanskelig for meg her.
Nei. Ok.
Neida. Vi hører på verset vi. Og det er så deilig å høre på. Det høres så enkelt ut.
Ja, men jeg ved sgu ikke lige helt, hvor enkelt det faktisk er, når man oven i købet tænker på, at på Peace of Mind-turnéen, der åbnede de med den sang hver evig eneste aften. Altså, jeg mener, værsgo, sæt i gang. Altså, der foregår utrolig meget trummemæssigt i den sang. Det er utroligt, at hans fod og hænder ikke er faldet af. Altså.
Mm. Vi skal ind i refrengen en liten snartur her. Skal vi se. Og så kommer det veldig mye forskjellige partier i denne låta. Det er ganske lang til å være en sånn, høres ut som en ganske enkel rockelåt fra start av, og så leker de seg videre i mange forskjellige partier her.
Ja, ja det gør den, altså. Det er jo både for Nicos vedkom og Steve Harris' vedkom, de to, de følges jo ad, så hvad Steve han spiller, det spiller Nico jo faktisk efter ham, hvis man skal sige sådan, ikke? Så det er hårdt arbejde, det der. Det er der ingen tvivl om.
Og så blev du trommis selv. Jeg har læst, at du har spilt i ganske mange band før Volbeat, men du ga det lidt op i nogle år. Hvad jobbede du med før Volbeat blev et band?
Ja, jamen altså, jeg var med i nogle thrash bands og death metal bands, som vi jo stort set alle sammen var på det tidspunkt, men altså, det var bands, der ikke kom nogen steder. Det var bands, der ikke rykkede sig nogen steder. Og så var det sådan lidt, men det var nok egentlig det, og så kom jeg i tanke om, det kunne også være, at jeg skulle have mig et arbejde, så jeg kunne tjene nogle penge. Mm. Det var jo nok ikke nogen dårlig idé, så jeg kunne blive ved med at købe Maiden-plader, for eksempel, ikke?
Ja.
Så jeg tænkte bare, men det var jo det, og så fik jeg mig et arbejde og alt det der, og egentlig var det, jeg tænkte ikke så meget over det, det var nok bare det, og så ringede Michael en dag, og så siger han, hvad har du stadigvæk dine trommer? Jo, de står der et eller andet sted og har samlet støv. Det mener jeg da, jeg har. Jamen, så synes jeg, du skal lige støve dem af, fordi at, jeg har lige lejet mig ind i et øvelokale, og jeg skal lige bruge en, der bare lige kan spille noget simpelt 2 og 4.
Ja.
Fordi jeg har nogle idéer, jeg skal afprøve. Nå, ja, okay. Så måtte jeg jo grave dem frem og få transporteret dem ud i det der lokale, han havde lejet, og få sat det op, og jamen, så viste han mig nogle ting og sådan noget, hvad han havde af idéer, og jamen, så startede det egentlig derfra, men altså, for at sige det pænt, så var jeg rimelig rusten. Men altså, han må jo have set et eller andet, og han må jo have haft tålmodighed nok til at tænke, okay, hvad der er, ham der, det er fint nok, ham napper jeg.
Men den her, dere lager en sånn blanding av mange forskjellige sjanger. Hvordan fant dere fram til den her helt, unike Volbeat-stilen?
Jamen altså, det, altså som sagt, det startede med, at han viste mig nogle ting, og de første ting, han viste mig, de havde sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt Black Sabbath-agtig ting over sig. Ikke at det var Sabbath, men, men selve feeling og ideen var sådan lidt Sabbath-agtig, og jeg tænkte, nå okay, ja, nå, det er den vej, du vil gå. Det næste, han viser mig, det havde sådan en mere punk, pop-punk, Bad Religion, Offspring, Green Day ting over sig. Jeg tænkte, nå okay, ja, ja. Det er da også meget interessant. Og så havde han et tredje riff, som var nærmest skåret ud af Metallicas sangbog. Og jeg tænkte, nå, okay, så spiller vi da lidt Metallica-agtigt. Det kan der også et eller andet. Og så sad vi og snakkede lidt, og så siger jeg, nå, jamen altså, hvad vej vil du gå? Skal det være det eller det? Så sagde han, det vil jeg simpelthen skrubbe skide på. Jeg vil spille, hvad der passer mig. Og hvis det er punk-agtigt, så er det punk-agtigt. Hvis det bliver metal-agtigt, så bliver det metal-agtigt. Vi blander alt sammen. Og jeg er fuldstændig ligeglad, hvad folk de mener. Det er det, vi skal spille. Og det er faktisk sådan, det hele det er at starte. Og det er stadigvæk sådan, vi kører i dag. Alt bliver blandet sammen i en stor pærevælling.
Ah, mest. Ved du, om Michael har hørt noget særligt på Maiden?
Ja, men det, jo, det gjorde han. Altså, da han var yngre. Altså, han købte også Maiden og alle Maxierne og alt det der. Han dummede sig bare og solgte det hele for mange år siden, og det fortryder han lidt bitterligt i dag, fordi især de der 12-tommer-singler, de er møgsvære at få fat i, og hvis du egentlig finder dem, så betaler du næsten en halv arm for dem, ikke? Så det fortryder han lidt bitterligt, men altså jo, vi lytter da selvfølgelig stadigvæk til Maiden. Vi er begge to helt op at køre over det nye album. Vi synes, det er et af de bedste albums, de har lavet i årevis. Så den har ligget trofast på diverse playlister i vores backstage-rum. Der har været noget fra den nye Maiden.
Ja, visst. Det er jo vanskelig å finne så veldig mange ja, veldig tydelige Iron Maiden nick i Volbeat-katalogen, men jeg tror jeg har funnet et som jeg synes høres veldig maidensk ut. The Hangman's Body Count. Skal vi høre på den?
Ok, spennende.
Jeg vet ikke om det var en plan bak det her fra din og Michaels side, men jeg ble jo Maiden-fan i 1990. No Prayer for the Dying og Mother Russia var min favorittlåt.
Oh, okay. Ja,
jeg synes det ligner litt. Jeg kan spille av starten på den. Hør på der.
Ja. Okay.
Ja, det er lidt sådan lidt samme stemninger.
Ja, stemningmæssigt kan man måske godt have. Altså, jeg tror næppe han har haft Mother Russia i hovedet, da han skrev riffet til Hangman. Men altså trommemæssigt, jo, der kan du sagtens drage paralleller.
Ja, efter hvert så kommer jo Nico ind med den der da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Lidt sådan.
Ja, jo, bestemt.
Ja, visst. Ja, hvor lenge var du sånn stor Maiden-fan? For 90-tallet er vanskelig for mange, har jeg skjønt.
Ja, yeah, altså, jeg vil sige sådan, da The X-Factor den kom dengang, der købte jeg den og satte den på og sagde til mig selv, hvad i hele hule helvede er det? Det edder med mig ikke Maiden, det der. Det var da den mest underlige stemme, jeg længe har hørt, og jeg tænkte, produktionen er dårlig, og jeg tænkte, nej, den er helt gal. De har da trådt fuldstændig skævt, så de år, kan man sige, med Blaze Bailey, der må jeg indrømme, der fulgte jeg ikke rigtig med. Jeg var heller ikke inde at se dem live med Blaze Bailey, og det var egentlig ikke, fordi jeg ikke ville. Jeg tror bare, at det røg ud i baghovedet. Jeg tænkte, det går ikke helt så godt. Men jeg vil så sige, at i dag, der er faktisk The X Factor, det er faktisk en af mine favoritplader. Ja. Jeg synes, den har en helt unik stemning over sig. Den er meget mørk, og den er sådan lidt, måske lidt en forgænger til meget af det, de laver faktisk senere, da Bruce kommer tilbage. Altså igen, som jeg sagde før, mere det der progressive med skift og stemninger og så videre. Det synes jeg sådan lidt starter faktisk for alvor med den.
Ja.
Og altså, jeg kan sgu sagtens holde ud og høre på de to plader med Blaze. Det har jeg ikke nogen problemer med. Jeg synes faktisk, der er nogle virkelig gode numre gemt i de år. Jeg synes jo, et nummer som Sign of the Cross er et fantastisk nummer, og jeg var kisteglad, da jeg så dem på The Legacy of the Beast-turen, hvor de faktisk spillede Sign of the Cross, og jeg tænkte, sådan, det er sgu godt, det der. Jeg synes også, et nummer som Future Real er lidt gemt lidt hen i skyggerne. Det synes jeg faktisk var et ret fedt nummer. Man on the Edge kan jeg faktisk også rigtig godt lide. Jeg ved, de har spillet dem live i en kort periode, da Bruce kom tilbage, fordi jeg kan ikke huske, der er det på B-scene til The Wicker Man, der mener jeg, der er live-versioner af lige præcis de to numre med Bruce.
Ja.
Og det lyder sgu også pisse godt. Altså, jeg vil nogle gange ønske lidt, at de to måske et par af de numre ind igen, men altså, de har jo efterhånden så stort et katalog, og de mange er jo ikke synderligt interesseret i at høre sangene for den tid, så det giver måske meget god mening, at de ikke gør det, men altså, igen, du kan nok ikke stille alle folk tilfredse, fordi der vil altid være folk, der også siger, hvorfor spiller I ikke Mother Russia? Hvorfor spiller I ikke Man on the Edge? Hvad med Public Enemy number one? Og så videre, så videre, så videre, ja. Ikke? Men man kan ikke få alt.
Nej, du høres ut som en utrolig dedikert fan, rett og slett, som har gitt Maiden nye sjanser, til tross for at du fikk dårlig møte med X-Factor første gangen.
Ja, ja. Åh, ja, ja, men altså, det er altså, bare fordi, at de måske lige trådte ved siden af en enkelt gang, så skal man jo bestemt ikke afskrive dem. Altså, absolut nej. Og jeg kan da godt fortryde lidt i dag, at jeg ikke lige fik hævet mig selv op ved hårrødderne og så dem med Blaze. Det kunne da have været ret interessant. De spillede blandt andet i København foran, jeg tror, var der 15 i en venue, hvor der var plads til 1.500 mennesker. Det kunne faktisk have været ret interessant at se. I dag, der spiller de jo store stadions og kæmpe arenaer og sådan noget, som de også skal, fordi det er det, de hører hjemme. Men det kunne have været lidt sjovt at se dem i mindre steder. Jeg tror faktisk, at Garf, det ved du måske, at kan det passe, de spillede på Rockefeller i Oslo?
Ja, det var, jeg tror det var Centrum Scene i Oslo.
Ja, Centrum Scene, okay.
Ja, og det er ganske spesielt å tenke på Steve Harris, på Nico McBrain, yeah. På den lille scenen på Centrum Scene. Det skulle jeg likt å sett.
Ja, det kunne have været ret interessant at se, men det sker nok ikke mere.
Det tror ikke jeg heller. Volbeat headliner jo Trondheim Rocks sammen med Iron Maiden. Får du møtt gutta i Iron Maiden noen gang når du på turné?
Nej, vi har møtt Nico for noen år siden. Vi spillede en festival i Grækenland. Hvor de var headliner samme dag, som vi var der. Vi spillede så på modsat scene af dem.
Okay.
Men hvor vores, kan man sige, område, altså backstage-område, det var faktisk lige foran deres område. Så vi stod sådan lidt i løbet af dagen og tænkte, åh, det kan være, vi ser dem, og ui, nej, der er Bruce kraftede, men nej, der går Bruce Dickinson sgu. Hold da bare helt op, der er han jo. Og så næste bemærkning, det var, gud, hvor er han egentlig lille. Han er godt nok ikke ret høj. men altså, det var det, men pludselig så gik forhænget til side, og så stod Nico der.
Oi.
Ja, det var sådan lidt, hold da op, det er sgu, hold kæft, det er Nico McBrain, mand. Nej, altså, han var lige ude og sige hej og dag, og han stod og sludrede med os i nogle få minutter, og så gik han, og det var sgu bare sådan, hold da op. Og for det ikke skal være løgn, så stod jeg faktisk med en trooperøl i hånden. Og det var en sådan, det var en ret tilfreds med, oh, you're drinking the good stuff. Ja, det gør jeg, så nej, Nico er den eneste, vi har mødt. De andre har vi set gå forbi, men det er også det. Vi har for mange år siden spillet en anden festival, jeg tror, det var i Polen, hvor de også var headliner, men altså, der var vi så tidligt på, og vi skulle afsted med det samme igen, så der fik vi ikke set dem, men vi gik lige om bag scenen og så, hvordan det hele så ud bag i. Det var sådan set, wow, det er sådan, det ser ud. Og så har jeg faktisk fået lov til at sidde bag Nikos trommer i 10 sekunder.
Åh ja.
Sådan cirka. Ja, men det var, de spillede Copenhagen. Her i Danmark for nogle år siden, og så fordi Anthrax spillede lige før dem, og det, vi kender jo Anthrax og turet med Anthrax og så videre, og så havde vi backstage pass og alt det der,
Ja.
Og så vores daværende bandassistent, han siger til mig, hey, du skal lige komme med. Nå, ja, jamen, så går jeg da lige med. Jeg tænkte, jamen, vi går bare bagom, så vi kan se Anthrax. Så står Nikos tech der, og så siger han, nå, men det er dig for Volbeat. Jamen, det er mig. Så trak han lige forhænget til side, og der står jo så mesterens sæt, ikke? Og så sagde han, sæt dig ned bag ved sættet, og jeg bare sådan, det kan jeg da ikke, det er hans sæt. Jo, sæt dig nu bare. Så sad jeg der og lignede en lille dreng, der havde fået rene superkarakterer i skolen, ikke? Og så lå der et par trommestikker på hans ene tam, og jeg tænkte, tør du? Og så kiggede jeg lige op, nej, det er nok ikke nogen god idé at tage de stikker, og så bare hamre det bedste, jeg har lært. Så det var sådan, ej, jeg tror, det er fint, men min kone tog et billede, og det har jeg et eller andet sted, hvor jeg sidder bag hans trommer. Jeg ligner simpelthen årets gladeste julekris. Altså. Men så fik jeg et sæt stikker og et svedbånd af hans tekst, så det var jo helt fint. Og de sidder pænt op på væggen i dag.
Nej, du skulle ha plukket opp de stikkene, og så hadde du dratt Where Eagles Dare introen på.
det kan være det, der virker. Det kan være, jeg skal simpelthen tage hans stikker ned af væggen, og så se, om det kommer helt naturligt den her gang. Det kan godt være.
Og Jon, det her jo helt utrolig koselig. Hvor lang tid har vi nå, sånn cirka? Du har kanskje et intervju snart?
Nej, ja, du er faktisk den sidste i dag, så jeg har ikke mere efter dig.
Nej, men da har vi tid til at høre indgangen til første gitarsolo, ikke sant? Det må jeg høre på.
Jo.
Ja. Det er jo en nydelig stemning her, og så det noen maskingevær her.
Ja. Der mangler ikke noget, men altså, det var faktisk ret svært for mig, da jeg fik mailen fra Justin om, at jeg skulle vælge et favoritnummer, og det, der havde jeg bare sådan, puh, det er godt nok ikke nemt, fordi de har simpelthen lavet så mange stærke numre igennem, ja, hvad er det, 40 år efterhånden.
Ja.
Men altså, Wales der har bare, altså, nok fordi det var det første, jeg sådan rigtigt altså, fik gennemlyttet, og altså alene at sætte, ja, du ved, LP'en på dengang, og så høre den trommeintro, og selv være en lille spire, der gerne ville spille trommer, og så høre det der, ikke? Jamen, så er man jo bare solgt. Men altså, jeg kunne også have valgt et hav af andre numre, altså.
Ja, det er jo helt fantastisk. Det er jo, maskingeværen er jo på grunn av den her, det er vel en roman, tror jeg, så er det en film med Clint Eastwood.
Ja.
Hva heter den på dansk i Norge, så kaller vi den Ørnerede.
Ja, den hed, jeg mener, den hed Ørneborgen, hvis jeg ikke husker helt galt, så tror jeg faktisk, den hed Ørneborgen, så det er næsten det samme.
Ja. Men hvor viktig var det for deg, Jon, da du oppdaget Iron Maiden, all den her mystikken rundt Eddie, det visuelle, og ikke minst da tekstene som var tatt fra mye film og litteratur og sånne ting?
Altså tekstmæssigt, det har jeg aldrig sådan rigtig gået op i. Altså, det er da meget rart at kunne teksterne, når man står nede blandt publikum og prøver at scrolle med det bedste, man har lært. Ikke? men altså, jeg vil sige, selve mystikken omkring Eddie og alt det der. Jeg tror bare, at det var bare hele altså fascinationen af alle de der altså pladecovers og plakater og alt, hvad de lavede. Altså Eddie, han er jo enhver merchandisers våde drøm, simpelthen. Altså du kan jo sætte Eddie ind i alt, simpelthen. Og det har de jo efterhånden også næsten gjort. Alt fra at være lukket inde i en gummicelle til at være mumie til at være et rummonster. Altså mulighederne er jo nærmest uendelige, når det gælder Eddie, ikke? Altså de har jo været enormt smarte omkring det, fordi alt fokus omkring Iron Maiden har jo faktisk tit og ofte været omkring Eddie, og ikke så meget bandet i sig selv.
Mm.
Det har altid været Eddie, og alle ved, uanset om du er Maiden-fan eller ej, eller om du lytter til rock eller noget som helst, alle ved stort set, hvem Eddie er. Ja. Ligesom alle ved, hvem er Gene Simmons. Altså, Gene Simmons er jo også en værre merchandise-mands våde drøm, og han har også sin egen våde drøm, men altså, og Gene har jo selv udtalt en gang, at Maiden ville tage over efter Kiss, når det galt merchandise, fordi han sagde, det er simpelthen det mest geniale, jeg nogensinde har set.
Ja.
Og det har han jo et eller andet sted ret i. Altså, der findes jo nærmest ikke én ting, hvor du ikke altså, har Iron Maiden-logoet, eller Eddie for den sags skyld. Alt fra Ja, udover plader og t-shirts og plakater, jamen kopper og glas og badeforhæng og sutsko, og jeg ved simpelthen ikke hvad. Du kan sætte Eddie på alt stort set.
Samler du på noget sånne grejer selv?
Ah, ikke lige når det gælder hverken Maiden eller Kiss, fordi det er simpelthen, altså det er uendeligt. Du kan jo blive ved, altså du kan jo blive ruineret. Så altså, når det gælder Maiden, så holder jeg mig egentlig stort set bare til at så vidt muligt altså få fat i diverse udgivelser. Altså nu er jeg gået faktisk mere eller mindre tilbage til kun at købe vinyl, så jeg leder jo efter de gamle singler og maxier og alt det der bootlegs selvfølgelig også. Men jeg holder mig stort set til det. Altså jeg har da et par Eddie-figurer, og jeg har ølkrus og sådan noget, men det er ting, jeg har fået, det er sådan set ikke ting, jeg har købt.
Mm.
Og det bliver sgu næsten for meget, hvis man også skal begynde på det. Altså så bliver jeg jo ruineret fuldstændig.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Vi må høre avslutningen av det fast innslag i Gammal Maiden. Her Where Eagles Dare, avslutning. Ja, det er sånn rockelåt skal avsluttes.
Jep, litt precis.
Oppskriftsmessig. Men spiller ikke du også på paiste-symbala?
Ja, det gør jeg.
Ja, ja, ja. Jeg tenker kanskje da du og Nico møtes på sånne paiste-conventions.
Jeg har faktisk aldrig deltaget i sådan nogle conventions, så det er ikke sket endnu, men det kan da være, det sker en gang i fremtiden. Jeg ved ikke rigtig faktisk, hvor meget der er sådan noget mere. Altså, jeg tror, at den helt store år i USA, den der hedder NAMM, den bliver stadigvæk holdt. Men jeg ved, man havde en i Tyskland, nede ved Frankfurt, men den mener jeg ikke, den bliver ikke holdt mere. Og sådan en musikmesse.
Ja.
Men det kan da være en dag, at det sker, det ved man aldrig.
Ja, for er du sponsor, eller hvordan fungerer det der?
Ja. Ja, det er jeg. Det er jeg.
Ja.
Men altså, det var egentlig... En af grundene til, at jeg bruger Pejst, er fordi, at en stor del af dem, jeg har været inspireret af som trommeslager, faktisk selv altså spillet Pejst. Altså Nico gør, Clive gjorde, Ian Pace for Purple, Eric Carr for Kiss var også Pejst-mand, Charlie for Anthrax er Pejst-mand, Lombardo spillede Pejst i mange år, så det var lige så meget af dem, og vi var heldige nok til at få kontakt til Pejst, og de var interesserede i at lave en aftale med os, så det var jo bare fantastisk.
Ja, du er jo, jeg regner med at du er god venn med Lars Ulrik i Metallica, og han har vel også uttalt at han har hørt ganske mye på Iron Maiden opp igjennom?
Ja, det har de, altså, ja, men jeg tror mere... Metallicas ting, det har nok mere været de helt tidlige plader, altså med Paul Di'Anno. Det tror jeg nok mere har været dem end noget af det senere. Altså, jeg ved ikke, om de lytter til det i dag, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke, James gør faktisk. Jeg synes, jeg har hørt et eller andet sted, at han foretrækker de to første, og så er det sådan set godt nok til ham. Men nej, jeg vil ikke sige, at jeg er venner med Lars. Altså, vi som regel, hvis det passer ind, og vi er derovre og så videre, og de er der, jamen, så møder vi da Lars og James for den sags skyld, og lige hilser på dem. Men nej, jeg vil ikke påstå, at jeg vinder med dem. Det vil være et stort ord at bruge.
Har været support, har du ikke det? Back in the days?
Ja, vi har spillet support for Metallica af flere omgange. Mm. Og det har da bestemt været en oplevelse på alle mulige områder. Altså bare alene det, kan man sige, at komme på tur med dem og se, for at bruge udtrykken, se hvordan de store drenge gør, når de er på turné. Hvordan hele deres setup det foregår. Altså det har jo for os også været lidt af en øjenåbner, så man kan sige, okay, det er sådan her, de gør, det er sådan, de gør. Okay, det kunne være, at vi lige skulle tage et lille notits af det, og så se, om det er noget, vi kan gøre samtidig, eller gøre noget lignende, eller et eller andet. Så de, på den måde har Metallica bestemt, altså udover at være en stor hjælp for os med hensyn til USA, jamen så har det jo også været, som jeg sagde, en øjenåbner at se, okay, det er sådan, de store bands gør, når de turnerer. Det er sådan, det hele det foregår. Det skal vi altså lige have i mente.
Ja. Blir det en ordentlig release-turné etter hvert på Volbeat nå?
Jamen altså, vi har en turné i starten af næste år, men det er så i USA sammen med Ghost og noget, der hedder Twin Temple.
Ja.
En co-headline-tur med Ghost, og efter det så går jeg stærkt ud fra, at vi skal hele sommeren rundt på festivaler i Europa. Det er i hvert fald planen, og så kunne jeg da forestille mig, det er ikke noget, der er op at vende endnu, men jeg kunne da livende forestille mig, at så skal vi jo nok ud selv på et tidspunkt. Vi har jo en ny plade ude, så den skal vi da ud og præsentere.
Nej, men vi fortsætter i hvert fald at spille Volbeat på Radio Rock her, for det er et stort publikum i Norge, altså.
Jo, men altså publikum er også vokset betydeligt de senere år i Norge. Altså, jeg husker da, at vi både spillede centrumscenen, som vi snakker om før, kan jeg huske, vi har spillet, og vi spillede, hvad pokker hed det? Det var et meget, meget lille sted i Oslo.
I Oslo?
Ja, ikke Rockefeller, hvad hed den? John
D, kanskje, ja.
Ja, jeps.
Ja, den er... Det er et lidt mindre sted. Der har jeg jo spilt med mit band.
ja. Nå jo, men altså, man skal jo starte et sted. Så jeg kan huske, vi har spillet det. Jeg tror ikke, vi spillede Rockefeller. Det tror jeg ikke, vi har. Jeg tror, vi rykkede faktisk fra John D. og så op på Centrum i Oslo. Men altså, så har vi jo været op. Vi har været i Trondheim og spillet op i hulen deroppe, eller inde i bjerget der, hvor Satyricon jo tit og ofte også er. Og jo, vi har spillet en masse i Norge. Men jeg tror sidst, vi spillede i Norge, der spillede vi en eller anden kæmpe arena. Det var vist ikke i Oslo, var det lidt uden for Oslo, tror jeg.
Ja, det var Tons of Rock på Ekeberg, sikkert.
Ja, det kan godt være. Det var et indendørs sted. Det var vores eget show, kan jeg huske.
Og var indendørs,
ja? Ja, fordi... hvad pokker hed det?
Telenor, kanskje?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det var Telenor Arenaen.
Ja.
Det tror jeg, det var.
Ja, det er en stor arena.
Ja, fordi vi har jo også spillet hvad pokker hed, den store i Oslo ved siden af hotellet. Hvad pokker nu den hedder?
Oslo Spektrum, kanskje?
Spektrum, ja. Præcis. Ja, Spektrum har vi spillet på gang, men ja. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, det var Telenor Arenaen, vi var rykket op i, og den var delt med stor.
Ja, den er gigantisk.
Det var den.
Jon Larsen, det her har vært utrolig koselig. Det er godt å høre at vi kan forstå hverandre over grensa her.
Ja, ingen problemer.
Nei, det var veldig enkelt.
Så, ja, det har vært fint. Riktig, riktig fint.
Ja, tusen takk for at du kom med gjest i Gammal Maiden, og så må jeg si lykke til med Servant of the Mind fremover.
Jo, takk. Jo, tusen takk, og vi gleder oss til å komme tilbake til Norge og rykke hoderne av.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay.
en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.